carikan cinta sejati dan ku simpan dalam hati.
Thank you.